saudara pemohon atau prinsipal langsung ini?
Prinsipal langsung.
Prinsipal ya, oke. Kita mulai ya, siap ya?
Siap ya.
Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Perkara nomor 159 PUU 22 2024 terkait dengan pengujian pasal 35 ayat 1 Undang-Undang 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan dan pasal 37 Undang-Undang nomor 20 tahun 2023 tentang ASN Undang-Undang 2023 terhadap Undang-Undang Dasar tahun 1945 dengan dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Baik, saudara pemohon, permohonan saudara telah diregistrasi di Mahkamah Konstitusi ya. Dan pada sidang hari ini adalah sidang pertama, sidang pendahuluan pertama. Pada sidang pendahuluan pertama ini mahkamah akan atau hakim akan memberikan nanti nasihat, saran dan masukan terkait dengan permohonan saudara. Dan berdasarkan informasi yang kami terima ya bahwa saudara memperbaiki ya permohonan awalnya yang sudah registrasi.
Ya, benar.
Nah, terkait dengan hal tersebut sesuai dengan hukum acara kan saudara sebagai pemohon diberikan nanti kesempatan untuk melakukan perbaikan. Jadi perbaikannya sekalian nanti saja. Sehingga untuk dasar kita mendengarkan keterangan saudara yang saudara bacakan itu permohonan yang sudah terregistrasi. Ya, yang pertama. Ya, nanti yang perbaikan saudara itu ada waktu saudara nanti untuk memperbaiki. Ya, nah mungkin nanti bisa diberikan catatan nanti di sini setelah selesai baca catatan yang kami akan perbaiki nanti di sini bisa itu disampaikan ya. Sehingga yang kita mau dengarkan ini adalah permohonan saudara yang pertama yang sudah terregistrasi di Mahkamah Konstitusi. Bisa ya, jadi bukan yang perbaikannya karena itu belum waktunya.
Baik,
ya, prematur gitu ya untuk menyampaikan perbaikan itu. Nanti ada waktunya, kita akan kasih kesempatan ya untuk melakukan perbaikan. Bisa dimengerti?
Dimengerti, Mulia.
Oke, baik. Kalau gitu kita langsung mendengarkan dan yang dibacakan pokok-pokoknya saja ya. Jangan usah baca lengkap ya, karena nanti ada beberapa poin cukup dianggap dibacakan saja ya. Sehingga nanti bisa lebih efektif, efisien yang waktu yang kita gunakan terkait dengan permohonan ini. Oke, saya persilakan Saudara Hunter Oriko Siregar SH. Silakan.
Permohonan pengujian material pasal 35 ayat 1 Undang-Undang nomor 13 tahun 2023 tentang ketenagakerjaan junto pasal 37 Undang-Undang nomor 20 tahun 2023 tentang aparatur sipil negara terhadap undang-undang dasar.
Saudara Hunter, mic-nya enggak dideketin biar kedengaran suaranya.
Baik, Yang Mulia. Kewenangan Mahkamah Konstitusi bahwa permohonan pemohon adalah permohonan pengujian konstitusionalitas Undang-Undang nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan junto pasal 37 Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 tentang aparatur sipil negara terhadap Undang-Undang Dasar tahun 1945. Dengan demikian Mahkamah berwenang memeriksa dan memutus permohonan eku. Kedudukan hukum legal standing pemohon. Bahwa untuk memenuhi syarat kedudukan hukum legal standing pemohon sebagaimana dimaksud pada poin nomor 3 dan nomor 4 di atas, sesuai ketentuan pemohon menerangkan bahwa pemohon merupakan perorangan warga negara Indonesia dibuktikan bukti P4, sehingga atas dasar itu pemohon memiliki kedudukan hukum legal standing. Yang menjadi kerugian konstitusional akibat norma hukum sebagaimana pengujian pasal dalam perkara EQO, adanya persyaratan yang mengharuskan peserta CPNS menguasai bahasa asing, khususnya bahasa Inggris dengan dibuktikan adanya TOEFL untuk dapat mendaftar sebagai peserta CPNS di lembaga Mahkamah Konstitusi, Kejaksaan, dan Komisi Pemberantasan Korupsi pada CPNS tahun 2004, serta lembaga negara lainnya maupun instansi swasta adalah telah merugikan hak konstitusional pemohon sebagaimana yang telah dijamin dan dilindungi Undang-Undang Dasar tahun 1945, khususnya dalam pasal 27 ayat 1 dan pasal 28D ayat 2, pasal 28H ayat 2 dan pasal 28I ayat 2 Undang-Undang Dasar tahun 1945 sebagaimana Undang-Undang Dasar tahun 1945 adalah dasar dari segala sumber hukum yang berlaku di Indonesia. Bapak pemohon ingin melamar CPNS tahun 2024 di Mahkamah Agung dan juga Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimana lembaga negara yang berkedudukan di wilayah hukum Indonesia dan merupakan bagian dari negara Indonesia yang tidak dapat dipisahkan, serta sebagai lembaga negara sudah seharusnya wajib tunduk pada konstitusi sebagai dasar negara. Pemohon melamar CPNS tentu dengan harapan dapat bersaing dengan peserta lainnya dan mengabdikan diri pemohon untuk bekerja pada instansi lembaga negara tersebut, tentunya sebagai lembaga negara wajib menjunjung tinggi rasa keadilan dan tegaknya peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini, khususnya sebagaimana amanat dari Undang-Undang Dasar tahun 1945 yang tidak menghendaki perlakuan dan tindakan diskriminatif. Bahwa pemohon mendaftar CPNS dan melamar pekerjaan baik dalam instansi negara, pemerintah maupun swasta adalah sesuai dengan kemampuan dalam bidang pengetahuan yang pemohon miliki, serta jurusan yang pemohon pilih dalam dunia pendidikan, bukan melamar sebagai penerjemah bahasa dengan jurusan bahasa semasa perkuliahan, atau juga bukan untuk bekerja di luar negeri, melainkan untuk dapat bekerja di negara sendiri sesuai dengan kejurusan dan pengetahuan yang pemohon miliki. Karena itu, pemberlakuan syarat yang mengharuskan peserta pencari kerja harus menguasai bahasa asing, khususnya bahasa Inggris, dengan baik dibuktikan adanya TOEFL sebagai syarat mutlak memperoleh pekerjaan pada instansi negara pemerintah maupun instansi swasta adalah tindakan diskriminasi dan pelanggaran hak asasi manusia sebagaimana yang telah dijamin dan dilindungi Undang-Undang Dasar tahun 1945. Bahwa apabila Mahkamah mengabulkan permohonan pemohon, maka kerugian konstitusional pemohon akan hapus dengan sendirinya. Alasan-alasan permohonan pemohon. Bahwa sebelum menyampaikan dalil-dalil yang menjadi dasar pemohon untuk mengajukan permohonan sebagaimana dalam perkara Eko, izin Yang Mulia Hakim Mahkamah untuk mengutip ikrar Sumpah Pemuda yang menjadi semangat jiwa nasionalisme para pemuda dalam membela bangsa negara Kesatuan Republik Indonesia. Sumpah Pemuda, kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu tanah Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu bangsa Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Bahwa persatuan dimuat dalam asas hukum pasal 36 Undang-Undang Dasar tahun 1945 yang konsiderannya diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 24 tahun 2009 tentang bendera bahasa dan lambang negara serta lagu kebangsaan pasal 25 ayat 1. Bahasa Indonesia dinyatakan sebagai bahasa resmi negara dalam pasal 36 Undang-Undang Dasar tahun 1945 bersumber dari bahasa yang diikrarkan dalam Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928 sebagai bahasa persatuan yang dikembangkan sesuai dengan dinamika peradaban bangsa. Bahwa mengutip pendapat Dr. Sigit Sabtonugroho SHM dalam bukunya yang berjudul Hak Asasi Manusia.
Ya, halaman, dianggap dibacakan ya. Aja kutipannya ya.
Ya, dianggap dibacakan yang mulia.
Oke. Lanjut. Sumpah Pemuda tidak termaktub. Bahwa kemudian Indonesia sebagai bangsa yang merdeka, ya. Mau dibacakan itu, silakan. Itu sudah ya?
Sudah.
Ya, berarti lanjut. Demikian juga tulisan yang ditulis. Dianggap dibacakan ya?
Ya, dianggap dibacakan.
Oke. Kemudian hubungan pasal.
Hubungan pasal 35 ayat 1 Undang-Undang nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, jo pasal 37 Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 tentang aparatur sipil negara bertentangan dengan pasal 27 ayat 1, pasal 28D ayat 2, pasal 28H ayat 2, pasal 28I ayat 2 Undang-Undang Dasar tahun 1945. Bahwa pemohon memiliki hak-hak konstitusional yang dilindungi dan dijamin oleh Undang-Undang Dasar tahun 1945 terhadap pemohon yang kemudian dijadikan batu uji pasal-pasal tersebut adalah sebagai berikut ya, yang enggak dibacakan.
Okay.
Satu, bahwa ketentuan pasal tersebut telah memberikan pemahaman bahwa setiap orang memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum, memiliki hak dan kesempatan yang sama dalam memperoleh pekerjaan dan atau dalam bekerja tanpa perlakuan diskriminasi, perbedaan etnis, usia, background pendidikan, agama, bahasa, suku, dan lain. Dalam hal ini, pemerintah atau negara wajib turut terlibat dalam segala upaya untuk mengatasi permasalahan diskriminasi atau pembatasan kebijakan yang dapat menghambat setiap warga negara yang ingin mengembangkan diri dan meningkatkan kualitas hidupnya. Pemerintah bertindak justru bukan sebaliknya, tetapi membuat dan menghapus segala kebijakan yang dianggap dapat membatasi setiap orang untuk mengembangkan segala potensial setiap warga negaranya yang ingin mengabdikan diri terhadap negara. Poin 2, bahwa jika dimaknai secara filosofis khusus ketentuan dari pasal 28 Undang-Undang Dasar tahun 1945 tersebut dalam penafsiran yang wajar menurut pemohon, yakni untuk tercapainya daya saing atau kompetensi yang sehat tanpa perlakuan yang bersifat diskriminasi serta memperoleh hak dan kesempatan yang sama dalam memperoleh pekerjaan baik dalam hal ruang lingkup pekerjaan yang nyaman dengan prinsip saling menjunjung tinggi nilai kemanusiaan tanpa saling merendahkan satu sama lain. Poin 3, bahwa ketentuan pasal 28 Undang-Undang Dasar tahun 1945 merupakan hak asasi manusia. Hal itu dikuatkan dengan mengutip pendapat Majid Al-Muttaq yang ditulis dalam bukunya yang berjudul Dimensi-Dimensi HAM, Mengurai Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya. Halaman 181 menjelaskan bahwa secara normatif, pasal 28 Undang-Undang Dasar tahun 1945 telah mengafirmasi konstitusionalitas hak warga negara dengan negara atas pekerjaan atau rights to work dan hak dalam bekerja rights in work sebagai hak asasi manusia. Sejalan dengan itu, mengutip pendapat Christoph Jewicki mengatakan the rights to work and rights in work constitute our core of not only socio-economic rights but also fundamental human rights. Hak untuk bekerja dan hak dalam bekerja bukan hanya merupakan hak sosial ekonomi, tapi juga hak asasi manusia yang mendasar.
Ya, kemudian Majid Al-Muttaq itu dianggap dibacakan, 4, 5 dianggap dibacakan, hampir sama. Ya, kemudian langsung ke 6 aja.
Baik, Yang Mulia. Poin 6, bahwa dengan adanya ketentuan pasal 35 ayat 1 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, Jo pasal 37 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang ASN sebagaimana peraturan normatif yang memberikan keleluasaan yang sebebas-bebasnya kepada lembaga pemerintah maupun instansi swasta sesuai dengan ketentuan norma hukum tersebut telah menghambat pemohon dan kesulitan untuk meniti karir di instansi pemerintah, negara dan juga instansi swasta sebagaimana pemohon telah uraikan di atas.
Ya. 7 langsung
7, bahwa ketentuan pasal 35 ayat 1 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003, junto pasal 37 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 telah membuka keran terhadap perusahaan atau instansi swasta maupun lembaga pemerintah yang menetapkan persyaratan untuk melamar kerja dengan cara sewenang-wenang tanpa memperhatikan nilai-nilai yang terdapat dalam konstitusi, khususnya dalam penetapan persyaratan CPNS tahun 2024 di Mahkamah Agung, Kejaksaan, KPK, dan lembaga pemerintah lainnya serta instansi swasta.
Ya, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 5 dianggap dibacakan aja ya.
Baik,
sampai dengan langsung 8.
Poin 8, bahwa pemohon melamar untuk bekerja di wilayah hukum Indonesia dan memilih untuk mengabdikan diri pada suatu instansi atau lembaga pemerintahan bukan di luar negeri dalam penafsiran yang wajar. Bagaimana logika hukumnya bahwa penguasaan bahasa asing seperti pencantuman syarat TOEFL sebagai syarat yang wajib dan mutlak pada CPNS Mahkamah Agung, CPNS KPK, CPNS Kejaksaan, dan instansi lainnya sebagaimana syarat mutlak yang utama dipenuhi oleh para peserta CPNS dibandingkan dengan bahasa Indonesia untuk dapat bekerja di negara sendiri, yang mana Indonesia ditopang oleh Undang-Undang Dasar tahun 1945 yang jelas dan secara nyata menentukan dan mengakui bahwa bahasa persatuan adalah bahasa Indonesia dan secara filosofis menjadi landasan dan dasar dari segala sumber hukum yang berlaku di Indonesia. Undang-Undang Dasar tahun 1945 atau konstitusi menjadi norma hukum tertinggi, lex superior di Indonesia yang secara tegas melarang segala bentuk apapun tindakan atau perlakuan diskriminasi. Poin 9, bahwa penentuan TOEFL sebagai syarat mutlak menurut pemohon telah mencela konstitusi yang menentukan bahwa bahasa Indonesia adalah bahasa persatuan yang artinya sebagai bahasa resmi kenegaraan, pengantar pendidikan, komunikasi tingkat nasional, pengembangan kebudayaan nasional, transaksi dan dokumentasi niaga, serta sarana pengembangan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan bahasa media massa. Bahasa Indonesia juga berfungsi sebagai jati diri bangsa, kebanggaan nasional, namun pada faktanya diabaikan dan dipencundangi di mana seolah penggunaan bahasa asing dianggap lebih tinggi nilainya daripada bahasa bangsa sendiri. Adab, moral, elektabilitas, dan jiwa muda semangat Pancasila sebagaimana yang diikrarkan dalam Sumpah Pemuda serta seolah lebih mengutamakan penguasaan bahasa asing dibandingkan dengan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Poin 10,
ya.
Bahwa sejalan dengan kaidah hukum dalam pasal 36 Undang-Undang Dasar tahun 1945 dan merupakan perintah konstitusi tersebut dibuatlah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2009 tentang bendera, bahasa, dan lambang negara serta lagu kebangsaan ditegaskan dalam pasal 33 ayat 1, bahasa Indonesia wajib digunakan dalam komunikasi resmi di lingkungan kerja, pemerintahan, dan swasta. Ayat 2, pegawai di lingkungan kerja lembaga pemerintah dan swasta sebagaimana dimaksud ayat 1 yang belum mampu berbahasa Indonesia wajib mengikuti atau diikutsertakan dalam pembelajaran untuk meraih kemampuan bahasa Indonesia. Poin 11, bahwa pencantuman TOEFL sebagai syarat yang wajib untuk dapat menjadi peserta CPNS di lembaga negara pemerintahan dan untuk dapat bekerja di instansi swasta yang berdiri di wilayah hukum Indonesia adalah telah merugikan hak konstitusional pemohon sebagaimana yang dilindungi dan dijamin oleh Undang-Undang Dasar tahun 1945
dan seterusnya dianggap dibacakan masuk ke poin 12 ya, karena itu pasal-pasal dianggap baik, dibacakan aja
baik,
ya.
Baik, Yang Mulia.
Oke.
Poin 12, bahwa penentuan syarat penguasaan bahasa asing, khususnya bahasa Inggris, dengan bukti sertifikat TOEFL sebagai syarat untuk melamar kerja di instansi pemerintah, negara, dan lembaga swasta, terlebih lagi segala informasi tentang lowongan kerja atau akses terhadap pekerjaan tersebut dimuat hanya dalam bahasa asing, khususnya bahasa Inggris, yang notabene instansi perusahaan dimaksud berdiri dan beroperasi di wilayah hukum Indonesia adalah telah membatasi setiap warga negara Indonesia untuk mengembangkan bakat dan potensial dari setiap warga negara dalam meraih mimpi ataupun cita-citanya. Demikian juga yang dirasakan oleh pemohon. Poin 13, bahwa pemohon secara tegas menyatakan tidak anti terhadap bahasa asing, tetapi betapa tidak bijaknya suatu bangsa yang menjadikan syarat penguasaan bahasa asing yang lebih utama dan terpenting yang harus dikuasai oleh para pencari kerja untuk memperoleh pekerjaan di negaranya sendiri, yang notabene setiap orang dan lembaga hukum, perusahaan atau setiap perbuatan hukum yang dilakukan di wilayah hukum Indonesia wajib dan harus tunduk pada hukum di Indonesia sesuai asas hukum, namun dalam hal ini seolah tidak berlaku dalam aspek bahasa. Kita sebagai bangsa yang merdeka seolah tidak masalah ketika dijajah hanya dalam aspek budaya dan bahasa, hanya karena alasan pembenar bahwa bahasa tersebut adalah bahasa internasional. B. Asas hukum bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan dalam konstitusi Undang-Undang Dasar tahun 1945 serta konsekuensinya.
Ya,
satu, pembentukan Mahkamah Konstitusi merupakan sebagai bentuk penegasan terhadap prinsip negara hukum dan perlindungan hak asasi manusia sebagaimana yang telah dijamin oleh konstitusi, serta sebagai upaya untuk mewujudkan mekanisme checks and balance antara lembaga kekuasaan negara berdasarkan prinsip demokrasi. Dua, bahwa selain hak asasi manusia sebagaimana yang dilindungi dan dijamin oleh konstitusi khususnya dalam pasal 27, pasal 28, pasal 12 sampai pasal 28J, hal-hal yang sangat penting dan juga telah dalam ketentuan pasal 36 Undang-Undang Dasar tahun 1945 menentukan bahasa persatuan adalah bahasa Indonesia yang dalam artinya bahwa bahasa Indonesia merupakan jati diri bangsa, kebanggaan, serta bahasa pemersatu tentu harus dipedomani dalam kehidupan seluruh warga negara untuk setiap aktivitas ataupun kegiatan masing-masing warga negara beserta seluruh elemen lembaga negara. Sebagai konsekuensinya adalah semua peraturan perundang-undangan wajib dibuat dalam bahasa Indonesia termasuk dengan dokumen negara.
Ya, dan 3, 4, 5 dan seterusnya langsung ke 15 ya.
Baik, Yang Mulia.
Ya.
Poin 15. Bahwa mengedepankan penguasaan bahasa asing daripada bahasa Indonesia sebagai tolak ukur kelayakan seseorang untuk dapat bekerja pada instansi tersebut dan bukan ilmu pengetahuan yang dikuasai dan dimiliki seseorang sesuai bidang kejurusan yang di miliki si pelamar yang tentunya instansi dimaksud berada dan berdiri di wilayah hukum Indonesia serta bagian dari negara Indonesia, maka kebijakan penentuan syarat bahasa asing sebagai persyaratan mutlak yang wajib dipenuhi oleh seluruh peserta pencari kerja agar mendapat dan memperoleh suatu pekerjaan di negara Indonesia adalah suatu pelanggaran hukum sebagaimana yang telah dijelaskan dalam poin 3.10 di atas dan juga pengabaian terhadap konstitusi sebagaimana yang telah dijelaskan dalam poin 3.7 serta dapat juga dikategorikan sebagai penghinaan terhadap perjuangan para pemuda sebagaimana yang telah disebut dan dijelaskan dalam poin 3.8 dan poin 3.9 yakni bahwa perjuangan para pemuda serta cita-cita luhur para pemuda yang menginginkan bahasa Indonesia sebagai bahasa yang merdeka yang terbebas dari penjajahan dalam bentuk apapun.
Ya, langsung C.
Problematika persyaratan TOEFL sebagai syarat mutlak dalam dunia pendidikan tinggi dan untuk dapat bekerja di instansi pemerintah maupun swasta.
Ya, satu.
Bahwa hampir seluruh kampus di Indonesia telah menerapkan persyaratan TOEFL sebagai syarat kelulusan bagi seluruh mahasiswa terlepas jurusan apapun bidang yang digeluti oleh masing-masing seluruh mahasiswa di kampus di mana mahasiswa menempuh pendidikan tinggi. Dua, bahwa memiliki keahlian di bidang penguasaan bahasa tentu menjadi suatu hal yang sangat baik dan bermanfaat tentunya, namun yang sangat disayangkan adalah ketika persyaratan TOEFL dijadikan lahan bisnis oleh pihak kampus. Hal itu pemohon pernah mengalami di mana pada saat kelulusan pada tahun 2019, pihak kampus mewajibkan seluruh mahasiswa dari semua jurusan wajib mengikuti ujian tes TOEFL dengan biaya Rp200.000 per setiap orang mahasiswanya. Dan nilai skor telah ditentukan oleh pihak manajemen pengadaan ujian TOEFL tersebut. Artinya, ujian tes TOEFL tersebut diadakan hanya formalitas belaka dan kebijakan yang mewajibkan seluruh mahasiswa mengikuti ujian tes TOEFL tersebut hanya semata-mata kepentingan bisnis. Ketika ditanya apakah TOEFL tersebut dapat dimanfaatkan untuk melamar pekerjaan atau pengujiannya telah memenuhi standar internasional, pihak kampus hanya menjawab bahwa syarat TOEFL tersebut hanya untuk persyaratan kelulusan semata dan tidak dapat dijadikan sebagai dokumen tambahan untuk melamar kerja.
Ya, 3 sampai dengan 7 dianggap dibacakan ya.
Baik.
Sekarang 8.
Poin 8, bahwa memahami dan menguasai bahasa asing tentu sebagai suatu prestasi, tapi menjadikannya sebagai tolak ukur untuk kelayakan dalam mencapai segala sesuatu serta menetapkan sebagai persyaratan mutlak yang wajib dipenuhi oleh seluruh warga negara Indonesia, khususnya dalam dunia pendidikan dan pekerjaan adalah suatu yang bertentangan dengan hukum dan konstitusi, sesuai yang dijelaskan dalam poin 3.B.15 di atas. Indonesia telah memilih bahwa bahasa Indonesia adalah bahasa persatuan yang kemudian berfungsi sebagai jati diri bangsa. Oleh karena itu, sepanjang warga negara Indonesia yang menempuh pendidikan tinggi dan yang ingin bekerja di seluruh wilayah hukum Indonesia, maka sudah sepatutnya persyaratan TOEFL bukan sesuatu kewajiban, kecuali menempuh pendidikan doktoral atau melamar bekerja di luar negeri. Hal itu juga dikuatkan dengan Undang-Undang Nomor Republik Indonesia
ya,
nomor
dan seterusnya pasal dianggap dibacakan. D.
D. Penggunaan bahasa Inggris bukan suatu kewajiban di beberapa negara. Satu, bahwa mengutip pendapat dan penjelasan yang diuraikan oleh Om Niking yang dimuat dalam situs Quora diakses pada tanggal 23 Oktober 2024 yang pada intinya menyatakan Prancis terkenal sama orangnya yang arogan dan proud. Kalau kalian tidak bisa bahasanya, lebih baik Anda gunakan bahasa tubuh daripada Anda gunakan bahasa Inggris. Orang Prancis paling benci sama Inggris. Hal serupa juga diutarakan oleh Donna Wismaya yang menyatakan berangkat dari pengalaman yang dirasakan sendiri yakni negara Turki, negara yang terkenal dengan julukan dua benua yaitu Asia dan Eropa. Warga negara Turki bukannya rasis terhadap warga negara tersebut, tidak mau menggunakan bahasa Inggris meskipun berbicara dengan tamu asing. Mereka lebih memilih menggunakan bahasa ibu mereka yaitu bahasa Turki meskipun orang asing tidak mengerti apa yang mereka bicarakan. Mereka tetaplah kekeh menggunakan bahasa mereka sendiri yang artinya bahwa negara tersebut lebih menghargai bahasa bangsanya sendiri. Hal itu senada dengan ungkapan dalam peribahasa yakni di mana bumi dipijak di situ langit dijunjung. Artinya sudah sepatutnya warga negara mau manapun mengikuti dan menghargai hukum yang berlaku di negara di mana ia tinggal serta menjunjung tinggi khususnya bahasa bangsanya sendiri.
Ya.
Poin 2, kewajiban penguasaan bahasa Inggris dengan dibuktikan adanya TOEFL di beberapa negara adalah bukan suatu kewajiban. Dalam hal ini beberapa negara yang memberikan beasiswa khususnya kepada warga negara asing atau di luar warga negaranya justru tidak mewajibkan adanya TOEFL terhadap mereka. Penerima beasiswa luar negeri tersebut seperti beasiswa Rusia, Turki, Romania, Jepang, Korea, Cina,
dan seterusnya dianggap dibacakan masuk ketiga.
Tiga, bahwa mengutip informasi dari www.kitalulus.com dengan link bisa dilihat, diakses pada tanggal 24 Oktober 2024 yang pada intinya menjelaskan bahwa beberapa negara yang memberikan beasiswa tanpa persyaratan adanya TOEFL seperti Brunei Darussalam, Turki, Brussels Scholarship, Jerman, beasiswa pemerintah Rusia, Global Korea Scholarship, Chinese, Romanian, dan negara lainnya adalah negara yang memberikan beasiswa internasional tanpa harus mensyaratkan adanya TOEFL sebagai sesuatu yang diwajibkan dan dimiliki oleh para calon penerima beasiswa di negara-negara tersebut. Bahkan seperti negara Rusia yang memberikan beasiswa internasional tidak hanya tidak mewajibkan persyaratan adanya TOEFL sebagaimana dikutip dalam berita kompas.com.
Ya, dan seterusnya dianggap dibacakan. Kemudian empat.
Poin empat, bahwa dari penjelasan tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa sebagai suatu negara tentu kita boleh mengikuti perkembangan dunia dengan menerapkan standar internasional sebagai bentuk partisipasi untuk ikut ambil adil dalam mendukung pencapaian di dunia internasional. Tetapi kita tidak boleh mengabaikan budaya bangsa sendiri dengan cara mengedepankan standar yang ditetapkan secara global. Hanya karena kita sebagai negara agar terlihat bahwa kita telah mampu menjangkau dan mengikuti standar internasional, serta supaya tidak dianggap sebagai negara yang tertinggal.
Dan seterusnya dianggap dibacakan ya, masuk kelima.
Lima, bahwa sebagaimana dijelaskan pada poin nomor 1 sampai nomor 3 di atas, Indonesia kiranya perlu belajar dari negara-negara tersebut bagaimana lebih mengedepankan citra diri bangsa sendiri dan lebih menghargai khususnya budaya dan bahasa bangsa sendiri serta teguh pada prinsip negara yang berlandaskan pada konstitusi sebagaimana Indonesia yang telah memilih sistem negara hukum dan pemerintahannya.
Ya, petitum.
Petitum. Berdasarkan seluruh uraian di atas dan bukti-bukti terlampir, dengan demikian pemohon mohon kepada Majelis Hakim Konstitusi yang mulia berkenan memberikan putusan sebagai berikut. 1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya. 2. Menyatakan pasal 35 ayat 1 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 3 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279 bertentangan secara bersyarat dengan Undang-Undang Dasar tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai. Pemberi kerja yang memerlukan tenaga kerja dapat merekrut sendiri tenaga kerja yang dibutuhkan atau melalui penempatan tenaga kerja dengan wajib menggunakan bahasa Indonesia sepanjang pemberi kerja perusahaannya berkedudukan di wilayah hukum Indonesia. 3. Menyatakan pasal 37 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang aparatur sipil negara Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 nomor 141 tambah Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6897 bertentangan secara bersyarat dengan Undang-Undang Dasar tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Sepanjang tidak dimaknai, setiap warga negara Indonesia mempunyai kesempatan yang sama untuk menjadi pegawai ASN setelah memenuhi persyaratan yang tidak bertentangan dengan konstitusi. 4. Memerintahkan pemuatan putusan dalam berita negara Republik Indonesia atau dalam hal mahkamah berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya. Ex aequo et bono. Demikian permohonan uji material ini pemohon sampaikan atas perhatian dan kearifan Majelis Hakim yang mulia. Pemohon sampaikan terima kasih.
Ya, baik Saudara Hunter Orico Siregar SH sudah membacakan ya permohonannya, pokok-pokoknya dan termasuk petitumnya. Ini adalah pengujian sidang perdana, sidang pendahuluan ya untuk penasehatan. Maka terhadap permohonan saudara ada kewajiban bagi mahkamah untuk memberikan nasihat ya. Nah, mau dicatat boleh, tidak dicatat juga enggak apa-apa karena nanti bisa saudara mendownload ya rekaman persidangan kita ini baik transkripnya maupun juga videonya ya, teksnya, audio video itu bisa saudara dapatkan kembali ya kalau mau mendengarkan seluruh dokumen tersebut ya.
Terima kasih yang mulia.
Bisa diakses. Nah, untuk itu yang penting memperhatikan apa yang akan disampaikan oleh para yang mulia. Dan untuk itu saya persilahkan yang mulia Bapak Dr. Daniel Yusmik Pancastaki Voeh untuk menyampaikan penasehatan yang pertama. Silakan yang mulia.
Baik, terima kasih yang mulia Ketua Panel Prof. M. Guntur Hamzah dan yang mulia Prof. Anwar Usman selaku anggota panel. Pemohon yang sekaligus prinsipal ya.
Benar yang mulia.
Saudara Hunter Orikung Siregar. Nah, tadi yang mulia Pak Ketua sudah ingatkan bahwa ada dua permohonan ya. Saya lihat di sini permohonan yang pertama itu tanggal 28 Oktober ya kalau tidak salah.
Betul yang mulia.
Kemudian permohonan perbaikannya ini tanggal 14 November. Jadi tadi yang dibacakan yang tanggal 28 Oktober karena ini yang diregistrasi ya. Nanti ada kesempatan untuk perbaikan, nanti setelah perbaikan ada persidangan juga nanti ya. Jadi acuan yang dipakai itu adalah yang permohonan tanggal 28 Oktober 2024. Nah, kemudian saya mulai dulu dari perihal ya. Dalam perihal ini permohonan pengujian material pasal 35 ayat 1 Undang-Undang 13 tahun 2023 tentang ketenagakerjaan, junto pasal 37 Undang-Undang 20 tahun 2023 tentang aparatur sipil negara terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, di bagian bawah setelah identitas pemohon, ini ditulis bahwa permohonan ini, pemohon dengan ini mengajukan permohonan pengujian material terhadap frasa dan kata. Ya. Ini yang benar nih yang mana nih? Yang di atas atau yang di bawah ini? Nanti supaya nanti di itu ya dipastikan apakah norma utuh pasal 35 ayat 1 Undang-Undang 13 2013 dan pasal 37 Undang-Undang 20 2023 ataukah hanya terhadap frasa dan kata ya. Kalau frasa itu lebih dari satu kata ya. Tapi kalau kata udah pasti hanya satu ya. Nah, ini nanti dipastikan dulu ya terkait dengan permohonan ini. Kemudian yang kedua terkait sistematika dulu ya. Ini sistematika kalau saya cermati dalam permohonan ini terakhir itu ada penutup ya bagian keempat ya. Nanti dicermati di PMK 2021 itu sistematika yang keempat itu petitum ya. Yang penutupnya tidak perlu ya. Jadi biasanya hanya sampai di petitum ya. Kalau ada kata demikian permohonan uji materi dan seterusnya itu tidak wajib ya. Tapi kalau mau dicantumkan tapi dia tidak bagian tersendiri ya. Ini kan di sini di bagian empat ya. Jadi pertama setelah identitas itu ada kewenangan mahkamah, kemudian nanti kedudukan hukum atau legal standing, kemudian alasan permohonan dan yang terakhir itu adalah petitum ya. Itu nanti disesuaikan. Kemudian yang berikut terkait dengan kewenangan mahkamah, ini nanti kalau bisa dirapikan sedikit ya.
Baik, yang
jadi dihierarkikan. Jadi dimulai pertama pasal 24 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua pasal 24C ayat 1. Kemudian nanti yang berikutnya, kemudian nanti uraikan terkait dengan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman lalu Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, Undang-Undang tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Di sini saya lihat sudah ada tapi belum tersusun ya. Kemudian nanti yang terakhir itu PMK 2 2021. Baru kemudian diambil kesimpulan bahwa oleh karena pemohon mengajukan permohonan pengujian material pasal ini, ya misalnya ayat dan seterusnya, undang-undang ini dan seterusnya, karena itu menjadi kewenangan mahkamah. Ya, jadi di dalam kewenangan itu nanti diuraikan secara hierarkis ya, dan juga undang-undangnya juga ya. Mulai dari undang-undang dasar, undang-undang, kemudian nanti terakhir itu ada PMK. Kemudian biasanya juga di dalam hierarki itu ada undang-undang nomor 12 tahun 2011 ya, tentang pembentukan peraturan undangan yang sudah mengalami perubahan yang terakhir dengan 13/2022 ya. Jadi semua nanti diuraikan dengan perubahan yang paling terakhir. Nah, kemudian coba dicermati di halaman 5 ya. Ini juga penulisan. Ini maksudnya ini pasal berapa nih? 28I ayat 2 atau 20 nih?
Ayat 2 ya.
Iya, di sini masih tertulis 20 ya.
Iya.
Nanti itu supaya diperbaiki nanti. Kemudian dalam permohonan ini nanti coba dipastikan apakah norma yang diajukan ini betul ada mencantumkan tuval di situ atau tidak. Ya. Coba dipastikan dulu. Atau jangan-jangan tuval ini untuk pekerjaan-pekerjaan tertentu misalnya. Tapi kalau itu menjadi prasyarat misalnya, mungkin saudara Hunter memikirkan kenapa ini menjadi persyaratan ya. Padahal misalnya sekarang ini kan bahasa Indonesia itu sudah diakui sebagai bahasa internasional ya. Itu pengakuannya itu kalau tidak salah itu tanggal 20 November 2023. Itu dalam sidang pleno UNESCO, di mana bahasa Indonesia itu menjadi bahasa resmi ke-10. Itu ke-10 itu yang pertama ada bahasa Inggris, bahasa Perancis, Arab, Cina, Rusia, Spanyol, Hindi, Italia, dan Portugis ya. Dan Indonesia itu yang ke-10. Nah, ini walaupun tidak dicantumkan tapi ini mungkin bisa menginspirasi Hunter untuk memikirkan, karena di dunia internasional pun sudah diakui ya sebagai salah satu bahasa resmi di PBB ya. Nah, kemudian nanti juga soal penulisan tuval itu tidak perlu huruf miring ya, dan itu huruf besar semua karena dia itu sebenarnya kan singkatan ya, jadi bukan bahasa Inggris sehingga perlu dimiringkan. Ada yang tegak, ada yang tidak, nanti supaya disesuaikan ya. Nah, kemudian terkait dengan kedudukan hukum, ini ada catatan saya. Ini Saudara Hunter perlu mengelaborasi lebih lanjut, apakah norma aquo itu memuat syarat tuval ya, yang kemudian mendatangkan kerugian konstitusional bagi saudara Hunter ya. Kemudian pemohon juga perlu memperbaiki penulisan norma konstitusi yang menyebut hak konstitusional yang tadi sudah saya ingatkan ya, soal pasal 28I ayat 2 maksudnya itu. Kemudian ini yang juga penting, ini adalah harus merinci keterpenuhan 5 syarat kerugian konstitusional ya. Karena ini menjadi pintu masuk untuk pokok permohonannya. Kalau ini sudah tidak lolos maka itu tidak akan masuk pokok permohonan ya. Itu supaya diuraikan nanti. Kalau misalnya tadi pernah melamar, ada bukti lamaran tidak ya, di kantor tertentu, itu dilampirkan untuk memperkuat ya misalnya.
Sudah dicantumkan di dalam bukti.
Ada bukti juga ya. Oke, itu nanti dielaborasi lebih jauh. Kemudian terkait dengan alasan-alasan permohonan, ya, ini catatan saya. Ini pemohon belum menunjukkan pertentangan norma pasal 35 ayat 1 Undang-Undang 13/2003 dan pasal 37 Undang-Undang 20/2023 terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ya. Nah, ini kalau yang saya tangkap sini argumentasi pemohon ini baru didasarkan pada kasus konkret ya, yang menginginkan agar persyaratan sertifikat TOEFL untuk melamar pekerjaan pada instansi pemerintah dan swasta ditiadakan ya. Tadi juga saya dengar ada contoh di kampus tertentu ya, yang seolah-olah itu hanya jadi prasyarat, tetapi quote and quote justru dijadikan apa ya, artinya tidak sesuai ya dengan harapannya ya. Tapi memang beberapa universitas itu sudah ada standar TOEFL itu baik pada saat masuk ataupun pada saat tamat ya. Itu beberapa perguruan tinggi memang untuk tapi kalau untuk cari pekerjaan kan beda ya dengan syarat di kampus. Nah, kemudian dari petitum nanti coba dipastikan juga soal inkonstitusional bersyarat ya. Itu nanti soal lembaran negara, tambahan lembaran negara itu ya, itu pada setiap undang-undang kan berbeda ya. Nah, apakah norma ini masih utuh atau jangan-jangan norma itu sudah mengalami perubahan ya. Ini dipastikan saja, kalau masih utuh tidak apa-apa. Karena kita tahu bahwa undang-undang tenaga kerja itu kan banyak ada sejumlah norma yang dirubah dengan undang-undang ciptaker ya. Nah, kalau misalnya ini tidak mengalami perubahan berarti tetap dengan lembaran negara dan tambahan lembaran negara yang lama ya. Kemudian ini di petitum angka 3 coba dipastikan dulu. Ini ada frasa yang tidak bertentangan dengan konstitusi. Ini kan luas sekali nih ya. Ini terlalu luas dan dapat ditafsirkan berbeda oleh masing-masing instansi sehingga perlu ditinjau kembali ya. Nanti ingin dimaknai atau misalnya terserahlah pemohon, tetapi ini terlalu umum nih ya. Kemudian saya kira ada terakhir yang ini nanti tolong dipastikan ya. Sudah pernah membaca putusan MK nomor 98 tahun 2016? Nanti coba pemohon ya pelajari, karena di dalam putusan itu terutama nanti dibaca pertimbangan hukumnya ya. Itu permohonan yang pernah diajukan dulu itu tidak dapat diterima dan ditolak dengan menegaskan bahwa dalam konteks persaingan global saat ini, kemampuan berbahasa asing, jadi bukan hanya bahasa Inggris, telah menjadi kebutuhan yang tak terelakkan ya. Nah, karena itu coba nanti dibaca putusan Mahkamah Konstitusi nomor 98/PUU/14 Romawi 2016 ya. Siapa tahu mungkin bisa memberi inspirasi atau masukan, karena ini semua akhirnya berpulang kepada pemohon sendiri. Baik, saya kira itu beberapa catatan dari saya yang mulia. Kalau nanti ada hal yang perlu ditambahkan akan saya tahu. Oh iya, jangan lupa juga diperkuat teori, doktrin, dan asas nanti ya. Baik. Di dalam alasan-alasan permohonan itu. Karena nanti kami kan akan, kalau perlu dengan dokumen hak asasi manusia internasional ya. Jadi tidak hanya sekedar kasus konkret, karena nanti permohonan saudara ini harus bisa meyakinkan 9 hakim Mahkamah Konstitusi dalam rapat permusyawaratan hakim nanti. Baik, sementara dari saya cukup sekian yang mulia, saya kembalikan pada yang mulia Prof. Guntur.
Baik, terima kasih yang mulia. Selanjutnya saya persilahkan yang mulia Profesor Anwar Usman, silahkan yang mulia.
Baik, terima kasih Yang Mulia Ketua Panel. Pemohon, saya hanya ingin ya menambahkan sedikit dari apa yang disampaikan oleh Yang Mulia Pak Daniel tadi. Sudah cukup jelas ya. Saya ingin tanya dulu, tamat kuliah tahun berapa?
Tahun 2019 Yang Mulia.
19?
Iya.
Sekarang sudah 2024 ya?
Betul Yang Mulia.
Sudah berapa kali ikut tes pegawai tes gitu?
Dua kali Yang Mulia.
Baru dua kali, di mana saja?
Di Kementerian Lingkungan Hidup sama Kemenkumham.
Kemenkumham?
Iya.
Tes calon hakim?
Belum pernah.
Oh, belum pernah. Calon jaksa. Calon jaksa juga belum ya?
Karena baru persyaratan dua itu yang karena memang mengharuskan persyaratan itu enggak bisa dilanjutkan pendaftarannya pada link yang dibuat oleh BKN.
Jadi belum sempat daftar itu untuk calon hakim maupun calon jaksa.
Iya, karena pendaftarannya enggak bisa dilanjutkan karena di dalam linknya BKN itu untuk pendaftaran CPNS itu harus wajib dilampirkan persyaratan TOEFL-nya. Nah, dalam hal ini enggak kebetulan saya tidak bisa melampirkan persyaratan TOEFL-nya, pendaftarannya enggak bisa dilanjutkan Yang Mulia.
Tidak bisa dilampirkan karena belum punya sertifikat begitu.
Betul Yang Mulia.
Tapi tadi bahasa Inggrisnya bagus tadi saya.
Sertifikat TOEFL-nya belum punya.
Belum. TOEFL-nya ya.
Iya, betul.
Tapi praktikumnya bagus ya. Tadi
masih proses belajar.
Iya. Dari cara membuat permohonannya juga ini struktur ininya tata bahasan juga bagus. Sudah bekerja swasta atau gimana?
Untuk saat ini belum.
Belum. Enggak ikut apa LBH atau advokat?
Kemarin ikut cuman resigning.
Hah?
Kemarin sempat ikut cuman lagi apa resign.
Oh gitu, resign ya. Iya ya, jadi saya begini sih. Ya memang kalau untuk misalnya pemohon mengajukan lamaran ke Kementerian Luar Negeri misalnya, itu kan mutlak gitu memang.
Betul ya.
Tapi menurut persyaratan dari BKN itu semua
tidak semua sama
untuk semua instansi.
Tidak semua sama untuk instansi.
Nah, kenapa cari yang tidak sampai TOEFL-nya kan udah 3450 ya?
Iya, 450.
Ya, batasnya berapa?
Batasnya minimalnya untuk persyaratan TOEFL yang ingin dilampirkan untuk persyaratan di Mahkamah Agung atau KPK itu 450.
Enggak, TOEFL saudara?
Yang saya peroleh sekitar 370 yang.
Oh, belum 450.
Belum.
Ya udah tambahlah sedikit lagi itu.
Siap.
Itu tadi bahasa Inggrisnya saya simak kok bagus sekali kok. Di mana itu? Atau carilah instansi, tidak kenapa harus yang batas TOEFL-nya 450?
Karena sebenarnya cita-citanya sebenarnya ingin sesuai dengan bidang maunya, sesuai dengan apanya, ya, cita-cita yang dari dulu.
Oh, cita
di bidang itu.
Beda ada ya.
Tapi pada faktanya itu persyaratan TOEFL itu diwajibkan di khususnya di CPNS Mahkamah.
Oh, maunya di hakim atau jaksa gitu.
Betul Yang Mulia.
Oh, gitu. Coba lahirnya tahun 50-an enggak ada TOEFL.
Betul.
Ya, baik ini supaya memberi semangat saudara gitu ya.
Baik, terima kasih.
Cobalah tambahin lagi sedikit itu. Saya juga senang kalau saudara ikut calon hakim. 370, batasnya 450, berarti kan sedikit lagi.
Siap.
Iya ya. Ya saya tuh punya anak 3. Ya, semuanya ambil hukum juga di samping fakultas lain gitu. Itu saya harapkan mereka, dari mereka bertiga itu adalah yang mengikuti jejak saya. Ya tapi ya ternyata mereka tidak berkenan. Ya, tapi ya bukan saya apa, Ini yang memberi motivasi saudara gitu. Ya TOEFL-nya ya alhamdulillah sih. Ya malah ya kalah jauh dengan saya. Kalau zaman 50-an kan enggak ada begitu ya. Jadi sekali lagi, kalau memang mau ikut calon hakim atau calon jaksa, ya tambah aja duit TOEFL-nya ya. Kursus lagi gitu loh. Ya, kemudian ini lain-lain tadi udah cukup disampaikan oleh Yang Mulia Pak Daniel. Juga di samping tadi pada putusan yang sudah sampaikan beliau, putusan nomor 5 tahun 2024 juga perlu dibaca, dikaji, yaitu itu terkait dengan makna diskriminasi lowongan pekerjaan, persyaratannya itu. Yang dimaksud diskriminasi lowongan pekerjaan itu apa? Walaupun memang yang putusannya itu menolak amar permohonan pemohon. Jadi untuk perbandingan gitu ya. Baik. Gitu aja dari saya. Ya semangat ya.
Baik, terima kasih.
Umurnya berapa sekarang?
28 yang mulia.
Oh, masih panjang itu. Coba kursus lagi paling berapa bulan sampai 250 ya?
Siap yang mulia.
Oke. Terima kasih yang mulia.
Baik, terima kasih Yang Mulia, Saudara Hunter ya. Jadi saya kira penasihatannya sudah banyak ya yang disampaikan. Pada intinya menyangkut teknis ya permohonan tadi sudah disampaikan oleh para Yang Mulia, sama saya juga ya. Kalau saya tinggal menambahkan saja yang kaitannya dengan Anda pernah ujian TOEFL, ada semua itu dilampirkan ya sebagai bukti ya. P berapa kan gitu ya, supaya untuk siap, memperkuat legal standing saudara ya. Jadi pernah melamar di sini buktinya apa ya, pernah melamar di ini buktinya apa, yang kemudian itu membawa tidak lulus karena ada lampirkan bahwa di pengumuman atau persyaratan dari tempat kerja yang saudara lamar itu mensyaratkan ada TOEFL itu. Jadi dianu ya, bukti-bukti semua itu ditampilkan ya, dijadikan sebagai bukti. Nah, itu untuk melengkapi bahwa memang saudara dirugikan ya dengan adanya persyaratan TOEFL itu atau IELTS itu. Oke ya. Nah, itu kemudian dari segi substansinya juga saudara perlu, nah ini yang mungkin agak tantangan ya, tantangan bagi saudara. Antara batu uji yang saudara gunakan, di sini kan Anda minta ini dikonteskan dengan ya dengan dengan pasal 27 ayat 1, 28D ayat 2, 28H ayat 2, kan itu sudah saudara sebutkan semua kan gitu.
Betul.
Nah, itu harus dijelaskan di mana letak dia bertentangannya ya dengan persyaratan yang saudara kehendaki. Apalagi saudara ini di petitumnya minta supaya menggunakan bahasa Indonesia. Nah, apakah itu bertentangan? Nah, itu pertanyaannya nanti di situ. Kecuali kalau misalnya ada persyaratan melarang menggunakan bahasa Indonesia, nah itu akan bertentangan dengan konstitusi. Kan tidak ada ya? Nah, apa artinya saudara harus menjelaskan nih bahwa penggunaan TOEFL itu bertentangan dengan pasal-pasal yang menjadi dasar pengujian saudara, batu ujinya. Nah, saya ambilkan contoh tadi, kalau ada instansi atau lembaga yang mempersyaratkan ya tidak boleh berbahasa Indonesia, nah barulah itu undang-undang dasar itu kemudian ibaratnya sirinenya berbunyi, wah ini nggak boleh nih kalau ada persyaratan yang melarang bahasa Indonesia, kan begitu? Nah, ini harus diluruskan dulu. Nah, sementara kalau bahasa Inggris, ya kan apakah ada dalam konstitusi? Misalnya TOEFL, kan tidak ada. Nah, ini harus Anda jelaskan ini di mana letak pertentangannya. Ya, supaya ketahuan bahwa ini bertentangan dengan undang-undang dasar. Kalau itu tidak, nah susah gitu kan. Jangan-jangan nanti ini masuk kategori implementasi norma. Bukan persoalan konstitusionalitas norma. Bisa dipahami? Ini soal pelaksanaan. Kalau soal pelaksanaan, ya bukan wilayahnya Mahkamah Konstitusi, kan begitu. Nah, di sini harus Anda kuat menjelaskan bahwa Anda sudah mencantumkan pasal-pasal, iya, tapi harus dikonteskan istilahnya kan, dibenturkan supaya kelihatan ada pertentangan atau tidak ada. Jangan-jangan tidak ada. Nah, itu dia. Nah, situ PR tantangan bagi saudara. Ya, bisa enggak saudara menjelaskan di mana letak pertentangannya itu?
Baik, yang mulia.
Ya. Nah, itu saya kira menyangkut substansi yang perlu saudara jelaskan nanti dalam permohonannya ini. Ya, apalagi ya kalau kita baca yang saudara inginkan itu wajib menggunakan bahasa Indonesia, Anda tambahkan norma itu. Nah, memang kan kita pakai bahasa Indonesia. Nah, apakah dengan adanya TOEFL itu kemudian tidak wajib orang menggunakan bahasa Indonesia? Kan tidak juga kan? Cuma itu adalah syarat masuk. Nah, tadi yang mulia Prof. Anwar sudah menyampaikan, Anda masih muda, apalagi sudah punya TOEFL 370 itu sudah modal dasar, masih muda. Ya, ibaratnya saudara ini bermimpi tadi kan, mengatakan bermimpi punya cita-cita untuk masuk di instansi apakah itu kejaksaan, Mahkamah Agung, dan instansi yang lain. Mestinya saudara sebagai orang muda, semangat muda, ya ibaratnya ketika sudah punya berkeluarga, sudah punya istri belum?
Belum yang mulia.
Nah, kalau nanti punya istri, kita kan semangat itu, mengejar. Apa yang kita harus cari kira-kira ini di mana? Oh, apakah pendekatan ke bapaknya, pendekatan ke ibu? Kan begitu-begitu itu caranya. Nah, kalau soal TOEFL ini, ya karena ini adalah mimpi saudara untuk jadi hakim, jadi jaksa misalnya kan. Anda punya cita-cita seperti itu, maka semua itu harus dengan semangat. Punya modal 370. Saya yakin dalam waktu tidak lama Anda pelajari, ikut tes TOEFL, ikut try out, ikut apa semua, itu pasti akan terimprove dengan sendirinya gitu. Bisa nanti melewati 450 karena semangat cita-cita tadi itu. Bukan begitu mestinya kan?
Benar.
Nah itu dia, jangan patah semangat. Ya, jadi itu. Kuncinya di situ. Semua anak-anak muda, generasi muda di zaman now sekarang ini, itu now udah pakai bahasa Inggris kan? Artinya apa? Ya, sudah menjadi kebiasaan baru untuk menguasai bahasa, jangankan bahasa Inggris. Bahasa asing yang lain pun juga kalau perlu dikuasai. Contoh, ya Kiai Haji Agus Salim menguasai 13 bahasa. Why not? Ya, Hunter yang sekarang ini mengajukan ini tiba-tiba nanti dalam perkembangan 5-10 tahun ke depan menguasai beberapa bahasa. Itu bukan sesuatu yang mustahil. Karena landasannya cita-cita. Keinginan yang kuat. Pasti bisa. Gitu ya. Nah,
baik,
jadi itu jangan patah semangat. Tapi kalau ini soal permohonan saudara, ya silakan diperbaiki. Apa rencana perbaikannya? Ada sudah ada rencana? Apa yang saudara ingin lakukan perbaikan, khususnya di petitum? Ada nggak perubahan petitum yang saudara ingin ubah?
Ada yang mulia.
Apa? Coba bacakan yang saudara yang ingin ubah. Yang nanti akan saudara tuangkan nanti dalam perbaikan.
Baik.
Tapi sekarang sudah saudara sudah sampaikan kan gitu. Silakan kalau mau disampaikan. Khusus petitumnya saja.
Petitum bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas dan bukti-bukti terlampir, dengan demikian pemohon mohon kepada Majelis Hakim Yang Maha.
Ya, yang langsung poin duanya saja, mengabulkan kan sama aja kan?
Siap.
Yang beda aja.
Menyatakan pasal 35 ayat 1 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 3 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279 bertentangan secara bersyarat dengan Undang-Undang Dasar tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai. Pemberi kerja yang memerlukan tenaga kerja dapat merekrut sendiri tenaga kerja yang dibutuhkan atau melalui penempatan tenaga kerja harus menggunakan bahasa Indonesia dan tidak boleh mewajibkan penggunaan bahasa asing sebagai persyaratan wajib kerja, serta melarang perusahaan atau pemberi kerja untuk menahan ijazah sebagai suatu persyaratan wajib kerja kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan. Petitum nomor 3 menyatakan pasal 37 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2023 Nomor 141 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897 bertentangan secara bersyarat dengan Undang-Undang Dasar tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa sepanjang prasa kata setelah memenuhi persyaratan adalah suatu ketidakpastian hukum sehingga bertentangan dengan konstitusi dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sehingga harus dibaca setiap warga negara Indonesia mempunyai kesempatan yang sama untuk menjadi pegawai ASN setelah memenuhi syarat dengan persyaratan yang wajib menggunakan bahasa Indonesia dan tidak mewajibkan penggunaan bahasa asing sebagai persyaratan mutlak untuk melamar dan memperoleh pekerjaan kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan. Demikian.
Oke, baik, berarti itu nanti yang saudara rencana ingin dalam perbaikan ya.
Benar,
perbaikan dimasukkan. Ya, silakan kalau itu termasuk kalau mau tetap seperti ini yang awal silakan boleh, tapi mau juga seperti yang saudara tadi baca baru-baru saja ini itu juga boleh silakan dalam perbaikan diberikan waktu 14 hari ya untuk menyampaikan perbaikannya. Tapi yang terpenting dalam kaitannya ini bahwa petitum yang saudara inginkan itu harus inline dengan posita saudara. Jangan sampai nanti masuk kategori kabur, ya tidak jelas karena berubah petitumnya tapi positanya tidak inline dengan petitum tersebut. Ya, nah kemudian yang juga kedua tadi juga sudah disampaikan oleh para yang mulia itu kaitannya dengan nebis in idem ya karena ada putusan Mahkamah Konstitusi pengujian pasal yang sama yang sudah ya meskipun ditolak oleh Mahkamah tetapi itu sudah ada pengujian jangan sampai nanti itu masuk kategori nebis in idem maka saudara mencantumkan putusan tersebut kemudian menentukan bedanya ya meskipun beda ini kan. Kalau yang lihat yang putusan sebelumnya syarat usia, nah kalau ini kan menyangkut syarat TOEFL atau IELTS kan gitu ya.
Ya
nah itu saya kira perbedaannya. Nah tetapi ya saudara pemohon, saudara Hunter, tolong juga di dalam petitumnya nanti ini betul-betul presisi gitu. Jangan nanti menimbulkan justru tafsir yang justru nanti yang tadi yang mulia. Pak Dr. Daniel Yusmik tadi sudah katakan, ya jangan-jangan nanti ini menimbulkan apa multitafsir lagi, terlalu luas kan gitu ya, maknanya. Ya. Nah itu hati-hati juga di situ, ya. Jadi ini semua dan juga tentu ya ini kaitannya dengan TOEFL, ya yang sifatnya masih bisa diimprove. Kan kalau bicara syarat TOEFL kan masih bisa diimprove. Nah, beda dengan kalau syarat-syarat yang tidak bisa diimprove lagi karena given. Ya. Nah, itu juga tentu ada perbedaan nanti saudara melihatnya. Karena ini masih bisa diimprove, ya artinya seperti saya katakan tadi, saudara masih bisa modal dasarnya 370 itu sudah bagus gitu ya. Nanti tinggal latihan-latihan dan terus apa namanya? Ikuti try out ya masih muda kok ya baru 3 tahun ya sejak lulus 2019, 4 tahun paling tidak ya, 3 tahun lebih, itu masih potensial untuk di apa namanya ditingkatkan bahasa asingnya gitu. Ya, jadi saya kira itu, dan kalau memang tetap saudara pengen menguji ini, ya silahkan diperbaiki ya, sebagaimana masukan dari nasihat dari para yang mulia. Dan kemudian kalau toh juga saudara merasa ya sudahlah, saya pengen ini untuk apa mengimprove diri saya, karena nanti kalau ini berlaku, ini berlaku untuk semua, padahal ini saya punya tantangan, ini bukan masalah, tantangan kan gitu, untuk bisa mengimprove TOEFL saudara, sehingga cita-cita saudara menjadi APH, aparat penegak hukum, itu bisa terkabulkan kan gitu. Ya, polisi, jaksa, ya. Ya lawyer juga, APH juga kan. Bisa. Adakah syarat? Tidak ada kan kalau lawyer kan? Jadi advokat kan?
Tidak ada yang.
Nah, ya, kan bisa. Jadi semua bisa. Tapi kalau memang saudara pengen menjadi hakim, jaksa yang ada syaratnya itu, ya mengimprove. Itu salah satu cara ya. Selain saudara memang pengen supaya itu berlakukan bahasa Indonesia dan tidak boleh berbahasa asing. Nah, ini nanti saudara timbang-timbang apakah kira-kira mungkin enggak ini ya, pantas enggak ini ya, cocok enggak ini ya, konstitusional enggak ini ya. Ah, itu nanti jadi. Nah, tapi tugas saudara menjelaskan ya nanti dalam perbaikan.
Baik, Yang Mulia.
Oke, baik. Ada lagi yang mau disampaikan selain itu tadi?
Cukup.
Cukup. Yang Mulia ada? Cukup, Yang Mulia. Oke. Karena semuanya sudah cukup, maka tentu sidang kita hari ini sudah bisa kita tutup ya, sudah selesai dengan batas waktu perbaikan saudara, ya saudara Hunter, itu paling lambat Anda serahkan pada hari Senin 2 Desember 2024. Ya. Jadi perbaikannya kalau Anda pengen lanjut perkara ini, ya silakan dimasukkan segera perbaikannya paling lambat ya hari Senin 2 Desember 2024. Jangan terlambat ya. Kalau terlambat maka menggunakan permohonan awal tadi. Baik, kalau itu terlambat dimasukkan perbaikannya. Ya, tolong dipertimbangkan baik-baik ya. Semuanya baik. Masukan dari nasihat dari para hakim. Itu terserah saudara. Kami hanya ya sebatas memberikan nasihat saja. Ya. Nah, saudaralah nanti yang akan menentukan lanjut atau tidak lanjut atau perbaikan-perbaikan yang saudara inginkan. Bisa dipahami?
Bisa, Yang Mulia.
Cukup ya?
Cukup, Yang Mulia.
Oke, dengan demikian, karena sudah cukup, selesai, sidang selesai, dan sidang ditutup.
Hadirin dimohon berdiri. Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi meninggalkan ruang persidangan.